Liepājniece Agata Babina ilgus gadus darbojas biedrībā Rada vidi pats. Tā ir organizācija, kas strādā pārsvarā ar jauniešiem un brīvprātīgajiem no visas pasaules. Pievērš uzmanību vidas problēmām un lietu otreizējai izmantošanai. Tas jau ir domāšanas veids, kas nav ļaus palikt malā arī šajā reizē. Tā biedrības Rada vidi pats paspārnē izveidojusies domu biedru grupa, kas mudina parakstīties pret bīstamo atkritumu pārstrādes rūpnīcas iespējamo būvniecību Liepājā.
Mēs aicinām cilvēks tātad petīcijā arī iepazīties ar informāciju un ja viņi neatbalsta šādas bīstamo atkritumu, kas ir katalizātori, kurus Latvijā vispār neražo, kurus iepirktu no citām valstīm, vestu šeit, dedzinātu, sadalītu. Vienīgais derīgais materiāls, kas šo katalizātoru sadalīs rezultātā, būtu izmantojams, tas būtu, bet tās vielas, ko tur var iegūt otreizējai izmantošanai, ir derīgas minerālu mēslu ražošana. Un tad ir atkal nākamais jautājums, vai tiešām mums to vajag?
Plānotā būvniecības vieta ir aptuveni kilometru attālumā no Liepājas slimnīcas un tikai 800 metru attālumā no dzīvojamām ēkām norādīts biedrības Rada vidi pats sagatavotajā petīcijā. Liepājas domas vīdas veselības sabiedrības un līdzdalības vīdas nodaļas vadītāja Dace Liepniece skaidro, ka izlietoto katalizātoru pārstrādes rūpnīcu Sijā Evangrovu piecerējusi Liepāja attīstīt ražošanai paredzētā vietā, kā tas atbilst teritorijas plānojumam. Taču atklāts paliek jautājums, vai šāda tipa rūpnīcai tur būtu jāatrodas. Ir jau notikušas divas sabiedriskās apspriešanas, bet līdz šim cilvēku interese nav bijusi liela, norāda Dace Liepniece.
Ir tātad izstrādāts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums, kuram Vides pāraudzības valsts birojs ir pieprasījis izstrādātājiem sniegt papildus informāciju. Tātad novērst, acīm redzot, kādus trūkumus nepilnības šajā ziņojumā. Nu, un tad arī, tad, kad būs šis Vides pāraudzības valsts biroja atzinums, tad arī, nu, teiksim, no pašvaldības viedokļa pašvaldībai būs jālemj. Tātad atļaut vai neatļaut šo konkrēto darbību konkrētajā vietā.
Dace Liepniece atturējās sniegt personisku viedokli šajā jautājumā, taču sarunās ar pašvaldības pārstāvjiem drīzāk jūtams atbalsts parakstu vācējiem, kuri iestājas pret šādas ražotnes nepieciešamību Liepājā. Viena no liepājniecēm, kur iesaistīsies iniciatīvā vākt paraksts pret bīstamu atkritumu pārstrādi Liepājā, kas šobrīd notiek interneta vidē un sociālajos tīklos, ir Laura Grundmane. Viņai nav sveši vides jautājumi, jo darbojasies starptautiskā mērogā un plāno turpināt vides studijas kādā no ārvalstu augstskolām. Laura Grundmane secinājusi, ka līdz šim sabiedrībai bijis maz zināms par šādas ražotnes būvniecības iecerēm un ar publikācijām presē par sabiedrisko apspriešanu vien nepietiek, jo liela daļa sabiedrības ir īpaši jaunākā paaudze. Aktīvi ir interneta vidē, spriež jaunā sieviete.
Sabiedrība nav pietiekoši informēta, un kad mums ir nepieciešams ielikt tādā spilgtākā gaismā šo te problēmu un izmantot balsošanas manbals.lv portālu, tātad, lai cilvēki, kas izmanto sociālos tīklus, jaunieši, jaunie pieaugušie, visi strādājošie un tie, kas ikdienā izmanto tehnoloģijas, spētu šo informāciju redzēt vienkāršāk, ātrāk un skaidrāk.
Šāda iniciatīva internetu vidē sāk aktualizēt jautājumu par to, kā informācija nonāk līdz cilvēkiem. Kāds klausās radio, cits skatās TV, cits izmanto tikai internetu, vēl kāds lasa avīzi un tā tālāk. Cilvēki ir salīdzinoši pasīvi un nepiedalās sabiedriskās apspriešanās, par kurām publikācijas ir pieejams laikrakstos. Uzzinot, ka ir šāda parakstu vākšana internetu vidē, jautājums uzdevuši arī vecāku gadagājumu cilvēki, ko tad darīt, ja viņi nelieto interneta banku. Rada vidi pats pārstāve Agata Babina uzskata, ka jaunajiem jāpalīdz arī vecākai paaudzei.
Vecākā gada gājam cilvēkiem, un kas nelieto internetu banku, es šo neredzu kā problēmu. Vienīgais, kas viņiem ir jāizdara, ir jāpiezvana savam katram mazbērnam, mazmazbērnam, bērnam, un jāpasaka, hei, ir tāda lieta, ja tu vari, lūdzu nobalso, ja katrs pensionārs iesaistītu trīs ģimenes locekļus, kas veic šo balsojumu, viņa balss vairs nav vajadzīga. Mēs savāk tos pieci, mums nevajag 2 miljonus savāk, mums vajag tos 5 000.
Zināms, ka par Sijā Evangrovu plānoto bīstamo atkritumu pārstrādes uzņēmumu celšanu Liepājā gaidām vēl viena sabiedriskā apspriešana. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.